الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد فإن فتنة عزكم الله. Pada majelis yang pertama telah disebutkan sebagian dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dan itu berkaitan dengan syiar dakwahnya. Adapun prinsip-prinsip yang lainnya sangat banyak sekali. Ada yang berkaitan dengan sifatul da'i. Prinsip dakwah salafiyah ditinjau dari sisi sang da'inya, dibahas panjang oleh para ulama tentang sifatul da'i atau akhlakul du'at atau zadul da'iyah. Ada yang berkaitan dengan asalibul dakwah, uslub dakwahnya, metodologi dakwahnya, tariqah dakwahnya, juga dibahas panjang oleh para ulama terkait dengan asalibul dakwah, manhaj dakwiyahnya, juga berkaitan dengan ahdafud dakwah, target-target dakwah. Itu dibahas cukup panjang oleh para ulama dalam kitab khusus. Ada yang membahasnya, membahas semua poin-poin di atas dalam sebuah risalah. Silakan merujuk ke sana. Barakallahu fikum. Yang intinya, sebuah dakwah dikatakan dakwah salafiyah ketika terpenuhi semua keterangan-keterangan di atas. Yang menyalainya, menyalahi sebagiannya atau salah satunya, apalagi semuanya, maka itu tanda-tanda ciri-ciri dakwatun munharifah, dakwah yang menyimpang. Wallahul musta'an. Pada kesempatan ba'dal maghrib ini, barakallahu fikum, kita akan sedikit menyinggung terkait dengan usul salafiyah, prinsip-prinsip salafiyah yang berkaitan dengan masing-masing kita selaku muslim, muslim yang berkomitmen berislam di atas sunnah, muslim yang berkomitmen untuk berislam dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama una dalam buku-buku akidah, dalam buku-buku tentang prinsip-prinsip sunnah, seperti Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarhus Sunnah dan juga yang lainnya. Seseorang itu barakallahu fikum dinyatakan sebagai seorang muslim sunni, seorang muslim yang dinyatakan muslim salafi, muslim di atas sunnah dengan pemahaman salaf, muslim di jalan yang benar, ketika terkumpul pada dirinya semua usul sunnah, semua usul akidah. Pada dia ada prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip sunnah. Barakallahu fikum. Semua prinsip di atas sesuai dengan Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak ada satupun yang keliru, tidak ada satupun yang menyimpang, yang salah. Ingat, usul iman, usul akidah, usul sunnah. Ini dibahas panjang oleh para ulama dalam buku-buku akidah, dalam buku-buku manhajiyah, dalam buku-buku usul sunnah. Itu panjang sekali masalah ini, masalah ini. Hampir rata-rata berkaitan dengan perkara akidah Islam, terkait dengan masalah usul sunnah. Dinyatakan hadza muslim sunni, hadza muslim salafi, ketika semua prinsip-prinsip di atas dia benar padanya. Bahasa yang lebih tajam lagi, tidak ada penyimpangan pada dirinya terkait dengan salah satu atau sebagiannya, apalagi semuanya. Semua usul akidahnya, prinsip keimanannya, prinsip akidahnya, prinsip sunnahnya benar. Tidak ada penyimpangan satupun di dalamnya. Barakallahu fikum. Sehingga dia katakan hadza sunni, hadza salafi. Barakallahu fikum. Ini secara umum namanya usul sunnah. Pembahasan di dalamnya ada pembahasan masalah akidah, pembahasan masalah tauhid, pembahasan tentang prinsip-prinsip umum dalam perkara dakwah. Ini yang menjadi patokan orang itu dikatakan sunni salafi. Ada punya berkaitan dengan masalah akhlak, adab, tata krama segala macamnya. Ini sebuah gamaliyah, kesempurnaan, dan tidak menentukan orang itu sunni atau bukan. Para ulama salaf di zaman dahulu kala tidak pernah menjadikan perkara akidah, tidak pernah menjadikan perkara akhlak dan perkara adab semata sebagai patokan hada sunni, hada bukan sunni. Artinya bisa jadi orang itu sunni, salafi, tapi pada dia ada beberapa akhlak yang tercela dan tidak mengeluarkan diri dari salafiyah. Barakallahu fikum. Sosok yang secara akhlakiyahnya, interaksinya dianggap bagus, itu belum tentu dikatakan sebagai seorang sunni salafi. Sehingga prinsip akidahnya, prinsip keimanannya, bahasa umumnya prinsip sunnahnya, betul-betul di atas bimbingan sunnah, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Barakallahu fikum. Hadahu. Sehingga panjang pembahasannya. Itu pembahasan kitab khusus, dikaji satu persatu prinsip akidahnya, prinsip tauhidnya, prinsip sunnahnya, dikaji ini yang benar, ini yang salah, yang betul yakini, pegangi, salah kamu tinggalkan, demikian seterusnya sampai tuntas dan anda ala hak dalam poin-poin tadi. Anta salafi, anta sunni. Dari sini khonafidina azakumullah, yang dinyatakan sebagai sunni salafi yang pertama kali, yang layak untuk itu, para ulamanya, para ulamanya, para ulama-ulama sunnah, para masyayikh sunnah yang mengerti betul tentang seluk-beluk prinsip-prinsip sunnah, dia pegangi, dia yakini, tahu seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada, dia tinggalkan. Ini yang pertama kali dia katakan hadza salafi, hadza sunni. Ulama uhum dari kalangan ahli hadis pada khususnya dan ulama-ulama yang lain pada umumnya. Kenapa? Berkala ilmin ala basirah. Mereka lain dikatakan salafi sunni yang menapaki jejak langkah salafun saleh. Barakallahu fikum. Adapun yang selain mereka dikatakan tabi'un lahum, mengikuti ulamanya, mengikuti masyayikhnya. Barakallahu fikum. Selama muslim tadi tidak masyhur, tidak dikenal dengan sebuah penyimpangan dari penyimpangan-penyimpangan prinsip di atas, maka dikatakan al-sunnah. Secara umum ibadahnya bagus ala sunnah, akhlakiyahnya umum ala sunnah, akidahnya umum ala sunnah, meskipun dia tidak mengerti detailnya, rincian-rincian detailnya dengan dalilnya, dengan keterangannya, dia belum sejauh itu pendalamannya, tapi secara global, secara mujmal, dia ala khair, ala sholah, orangnya bagus, akidahnya enggak ada yang aneh, ibadahnya ala sunnah, globalnya di ala sunnah, dan tidak masyhur dengan satu penyimpangan dari penyimpangan-penyimpangan dari prinsip sunnah, satu atau lebih. Maka dikatakan ini termasuk sunni salafi, mengikuti para ulamanya. Barakallahu fikum. Ketika para a'immatuddin menjelaskan tentang Taifah al-Mansurah, menerangkan tentang Furqatun Najiyah yang disebutkan dalam hadis, rata-rata mereka mengatakan mereka ahlul hadis, mereka ahlul athar, mereka ahlul ilmi. Itu datang dari Al-Bukhari dan lain-lain yang mengatakan demikian. Apakah hanya terbatas pada ulama ahli hadis? Hanya pada ulama saja yang dikatakan sebagai Taifah al-Mansurah, Firqatun Najiyah, dikatakan sebagai Ahlus Sunnah, sebenarnya bukan ulama, bukan dikatakan salafi? Al-Jawabullah, enggak demikian pemahamannya. Mereka yang pertama kali yang layak dikasih nama salafi, Muslim, Sunni, Salafi, karena mereka ala ilmin, ala basiratin, dengan dasar ilmu, tahu seluk-beluknya dengan rinci, dengan detail. Itu seharusnya. Tapi yang bersama dengan mereka dari kalangan awamul muslimin, umumnya kaum muslimin yang ala sunnah, taba'un lahum. Al-Qadhi Iyad rahimahullah ketika mengomentari keterangan ulama-ulama tadi yang menyatakan Taifah al-Mansurah, Fakatun Najiyah adalah ahli hadis, ahlul athar, dikatakan mereka, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan awamul muslimin, umumnya kaum muslimin, yang menapaki jalan langkah mereka, yang sejalan dengan mereka. Barakallahu fikum. Apa bobitnya? Tadi bobitnya, muslim ini secara umum, secara global, akidahnya bagus, manhajiyahnya bagus, barakallahu fikum, ubudiyahnya bagus, al-haqqin, al-sunnatin. Tidak ada yang masyhur dari dia, enggak dikenal dengan penyimpangan-penyimpangan dalam satu prinsip atau lebih dari prinsip sunnah. Maka dikatakan hadza salafi tabi'un li ulama'ihi, ni salafi, sunni salafi, mengikuti para ulama'nya. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Orang itu dinyatakan bukan salafi, bukan sunni, ketika terjadi penyimpangan pada dirinya pada satu poin saja, apalagi lebih. Saya ulang lagi, terjadi penyimpangan pada dirinya pada satu poin saja, apalagi lebih dari poin-poin yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimanan, prinsip akidah, prinsip tauhid ubudiyah dia, prinsip-prinsip da'awiyah dia. Satu menyimpang, nampak penyimpangannya, maka dia katakan ghairu salafi. Tergantung penyimpangannya apa, nanti dengan nama yang berbeda-beda tergantung penyimpangannya masing-masing, meskipun cuma satu. Hati-hati para kafir, bukan perkara adab, bukan perkara akhlak. Prinsip akidah, prinsip keimanan, prinsip sunnah, prinsip tauhid, prinsip ubudiyah, prinsip dakwah, ada satu poin penyimpangan di situ, dikatakan bukan salafi. Maknanya dia muslim yang menyimpang. Barakallahu. Semuanya bagus, ternyata dia terjatuh dalam penyimpangan dalam bab takdir misalkan. Dia ingkar takdir, tidak beriman dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Maka dia katakan, ini bukan salafi. Hala qadari. Hala qadari. Menggali takdir. Dia bagus dalam semua hal, masya Allah, globalnya gak ada masalah. Ternyata dia punya pemahaman khawarij, menyimpang dalam bab ini. Dia ternyata punya pemahaman mengkafirkan penguasa yang muslim. Dia ternyata mencela, mencaci maki, membongkar aib penguasa muslim di depan halayak ramai. Ternyata dia punya pemahaman membolehkan memberontak penguasa, membolehkan demonstrasi kepada penguasa. Dikatakan hadza bukan salafi, hadza khawarij, hadza khariji. Meskipun satu bab saja, jamkan baik-baik, difahami ya? Semuanya aman, semuanya bagus, ternyata dia sosok orang yang gampang untuk menuduh orang lain kafir dengan tanpa hujah, dengan tanpa hak. Itu satu pecahan paham khawarij. Tidak sesuai dengan dia kafir. Didapati ini orang punya mengerjakan dosa yang dianggap besar, kafir. Naudzubillah. Ada takfiri. bukan salafi. Dia menyalahi satu prinsip yang besar dalam Islam. Atau di bawahnya lagi, yang mudah sekali mengklaim menghukumi orang lain mubtadi, munharif, bal, langsung dengan sholohah, dengan terang-terangan dari ucapan dia, hadza mubtadi, hadza munharif, hadza bal, dengan tambah hujah yang benar. Serampangan dalam bab tabdi' mu'ayyan langsung tujuh hidung fulan bisbi mubtadi. Ini satu poin pengaruh dari pemahaman Khawarij sekarang dengan nama pemahaman haddadiyah mutasyaddidah, bukan salafi. Barakallahu fikum. Meskipun satu poin saja, yang lainnya aman. Kenapa? Menyalahi satu prinsip yang mendasar dari prinsip-prinsip sunnah. Difahami insyaallah. Yang lainnya aman, ternyata dalam perkara keimanan dia menyimpang. Sholatnya mantap, tapi ternyata punya akidah yang enggak gena dia. Iman itu gak jani ya gak perlu amalan, gak perlu ucapan. Iman itu sepenting keliling. Iman itu sepenting kamu tuh ngerti ada Allah yang menciptakan kamu, cukup. Lah siapa yang sholat? Ya tradisinya masyarakat saya podo sholat, masa ya aku gak sholat. Aslinya aku gak sholat ya gak popo, gak bakal ngerusak imanku. Aku wis iling, aku ngerti Allah sebagai penciptaku. Mura doai gimana ya? Ini penyimpangan, ini jahmiyah, pemahaman jahmiyah, pemahaman kufur, meniadakan semua amal, semua ucapan. Iman hanya semata-mata iling. Ingat ya, dalam prinsip-prinsip sunnah. Ifa muhada barakallahu fikum. Lalu dikatakan, ini seorang salafi ketika prinsip-prinsip salaf, prinsip-prinsip sunnah ada pada dia, dia pegangi secara global. Tidak ada yang menyimpang pada diri. Akan lebih kelihatan salafiyahnya, lebih tinggi tingkatan kesalafiyahnya. Semakin dia mengkaji, dia semakin mendalami prinsip akidahnya, prinsip imannya, prinsip sunnahnya. Dia kaji satu persatu, dia benahi, masya Allah. Ngerti ini yang hak, ini yang batil, ala ilmin, dengan dalil, dengan hujjah. Maka semakin mantap salafiyahnya, semakin menanjak martabat salafiyahnya. Barakallahu fiikum. Dipahami gini. Terkadang ada watak-watak yang kurang tepat. Babnya akhlakiyah, babnya adabiyah. Dia masih sadar. Asy-Syaikh Al-Alamah Samahatul Wali Syekh bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah menegaskan dalam sebuah risalah isinya bantahan terhadap Ibrahim Ruhaini, menegaskan tentang pentingnya akhlak. Tapi diingatkan, tidak ada nukilan satupun dari kalangan salaf yang mengeluarkan seseorang dari salafiyah dikarenakan akhlakiyah, tidak ada. Artinya mungkin ada salafi masya Allah bagus, cuman dalam satu dua hal terkait dengan tata keramanya, terkait dengan akhlaknya kurang tepat, kurang bagus salafi, tapi ada keburukan akhlak di sebagian tempat, perbaiki dia. Tapi kalau pembahasannya masalah prinsip-prinsip yang di bawah, yang dibaca di atas, ini menentukan salafi itu bukan salafi. Barakallahu fiikum. Difahami ya? Di zaman sekarang ini, ikhwan fillah azzakumullah, prinsip yang amat sangat mendasar yang membedakan antara salafi dengan yang bukan salafi itu pada prinsip al-wala wal bara. Ini satu pembahasan di antaranya. Prinsip al-wala wal-bara. Mau dibahas atau pertanyaan? Sudah 7:30. Isyaknya tinggal 4 jam lagi. Hah? Oh ngono. Maksudnya biye. Lanjut. sampai isya. Barisya? Oh ngono. Wah, dua juga. Tapi tadi saya bawa secara global supaya antum harus mengkaji, harus mempelajari dengan lebih detail rinci usul sunnah tadi. Ya, antum penuhi semuanya. Tadi rinci Z, tahu secara global itu yang V. Yang penting tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari prinsip di atas. Salah satu prinsip salafiyah yang sangat menentukan antara hada salafi ini bukan salafi di zaman sekarang ini, prinsip al-wala wal bar. Ini saya tahu ya bapak-bapak. Dengan prinsip ini akan tahu hada salafi, di sebelahnya hada mutasyaddid, mutasyaddidah hadadiyah, sebelahnya lagi mumayyi'ah sururiyah. Dulu dikasih nama sururiyah, sekarang mumayyi'ah. Dan ini yang mendominasi hampir semua penyimpangan-penyimpangan baru yang ada di era kita sekarang ini. Imma mutasyaddidah, imma mumayyi'ah. Dulu dikatakan hadadiyah atau sururiyah. Nama yang lebih mencakup mutasyaddidah atau mumayyi'ah, dan semua poros pembahasannya terkait dengan prinsip al-wala wal bar. Lanjut. Lanjut. Ikhwan fillah jazakumullah. Prinsip salafiyah terkait dengan al-wala wal bar, cinta dan benci, itu dibangun di atas dasar Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Jangan lupa yang awal tadi. Ya. Sehingga mencintai seseorang dikarenakan prinsip ini. Membenci seseorang dikarenakan prinsip ini. Cinta dan bencinya dibangun di atas prinsip mendasar keislaman ini. Dia mencintai seseorang, wala, loyalitas, ada walanya, ada persahabatannya, ada pertemanannya, persahabatan yang karib, pergaulan yang dekat, namanya wala. Ketika orang itu betul-betul di atas Alkitab, sudah dengan pemahaman salaf, bukan orang yang menyimpang, bukan orang yang sesat, bukan orang yang menyimpang dalam prinsip-prinsip di atas yang diutarakan di atas. Walanya dia kepada salafiyin atau kepada muslimin yang tidak masyhur dengan penyimpangannya, dengan kadarnya masing-masing. Kalau muslimin secara umum, muamalah yang bagus, muamalah yang baik, tidak mengatakan mereka hizbi, tidak mengatakan mereka mubtadi', tidak. Di akhlak yang mulia bersama dengan mereka, narasi yang bagus dalam perkara yang ma'ruf, tapi terkait dengan yang ma'ruf, dengan sunnah, dengan salafiyahnya, lebih dekat pertemanan dan persahabatannya. Walaknya kepada orang yang semacam ini. Dipahami ya? Baroknya sikap berlepas dirinya, permusuhannya, kebenciannya kepada orang-orang yang menyelisihi prinsip ini, yang masyhur dengan penyimpangan-penyimpangannya dalam berbagai macam bentuk penyimpangan di atas, dia barok. Dia lepas dari dia, tidak muamalah dengan dia, tidak interaksi dengan dia, dia waspadai, dia tinggalkan, dia jauhi, tidak bersinergi dengan dia dalam perkara diniyah. Mauqifnya jelas, mauqiful baro'ah, sikapnya sikap berlepas diri. Barakallahu, dengan orang yang bertentangan dengan prinsip ini, dari orang yang masyhur dengan penyimpangannya, masyhur dengan manhaj yang menyimpang pada diri mereka, masyhur dengan subhat-subhat menyimpang yang ada pada mereka, masyhur dengan pemahaman pemikir yang menyimpang yang ada pada mereka. Dan itu bertingkat-tingkat, ada yang tokohnya, ada yang tengah-tengahnya, ada yang kerucu-kerucunya. Tapi secara umum mereka menyelisih bimbingan sunnah. Yang ini barok. itu harus sunnah. Ini walak dan baroknya, disebut dengan walaknya karena Allah, baroknya karena Allah, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Dan itu membuahkan apa? Ikatan iman yang semakin kuat, yang semakin kokoh. Barakallahu fikum. Disebut dalam hadis yang dikatakan hasan li ghairihi dari Ibnu Abbas dan juga yang lainnya, langsung mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, min authaqi urul iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-hubbu fillah. Termasuk tali ikatan iman yang paling kokoh, yang paling kuat, prinsip iman yang paling menguatkan. Engkau walaknya karena Allah, memusuhi orang karena Allah, engkau cinta karena Allah, bencinya karena Allah. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya, dari Abi Daud, dan dikatakan hasan, kata Rasulullah SAW, mana habba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa bana'a lillah faqad istakmara al-iman. Yang cinta karena Allah, yang membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Lillah. Gitu ya, ikhwan. Walanya lillah, baroknya lillah, cintanya lillah, bencinya lillah. Apa makna tadi itu? Ketika dia di atas sunnah, dicintai. Ketika dia di atas bid'ah dan penyimpangan, dibenci. Paham tuh? Cintanya antum, mahabbatukum, cinta lo ini. Kalau muamalah umum dengan semua kaum muslimin secara umum dalam perkara yang ma'ruf. Tapi masalah mahabbah, pertemanan, persahabatan karib, sinergi dakwah, kecintaan, loyalitas, itu hanya ditujukan kepada ahlu sunnah wa jamaah salafiyin, para ulamanya dan yang bersama dengan mereka, atau muslimin, umumnya kaum muslimin yang tidak masyhur dengan penyimpangannya. Dalam ya, baroknya antum, antum memusuhi orang lain, membenci orang lain, antum lepas dari orang lain, itu karena Allah. Apakah dimandangkan karena Allah, dikarenakan orang itu menyimpang, entah karena kekufurannya, kafir, musyrik, murtad dari Islam, atau karena bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangan dia, dia mubtadi, sahibu hawa, entah dia dikatakan khawarij, syiah, mutasyaddidah, mumayyi'ah, haddadiyah, sururiyah, ikhwaniyah, jamaah tabligh, dan segala macamnya, yang antum kenal masyhur dengan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya mereka, pemahaman bid'ah, syubhatnya bid'ah, terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada, dimasukkan di dalamnya orang-orang yang dikatakan ahlul maksiat, ma'ruf dengan maksiatnya, dengan kefasikannya, orang jelek, orang jahat dikarenakan kemaksiatannya. Tinggalkan dia karena Allah jalla wa ala. Tidak bisa kamu bersahabat dengan dia, tidak mungkin kamu berteman karib dengan dia, tidak mungkin kamu bersenang dakwah dengan dia, tidak mungkin kamu berinteraksi dekat dengan dia, dekat dengan dia. Muamalah umum itu babnya lain. Baroknya karena Allah jalla wa ala. Itu namanya al-wala wal-baroknya di atas kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Bahasa lainnya, wala dan baroknya di atas bimbingan sunnah. Wala dan baroknya karena Allah Jalla wa'ala. Itu baru sunnah. Prinsip ini kalau fitna azakumullah meniadakan satu asobiyah. Pada prinsip salaf, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, seorang sunni salafi, asabiyah, fanatisme, itu dilarang. Entah asabiyah dan ashas, fanatisme seseorang selain Nabi kita Muhammad SAW, entah asabiyah fanatik kepada syekh tertentu, ustaz tertentu, dai tertentu, tokoh tertentu, atau asabiyah apapun bentuknya itu, dalam bentuk asabiyah, fanatisme, entah orang, entah kelompok, entah golongan, entah sebuah ma'had, sebuah yayasan, tercela di sini. Kenapa? Dikarenakan bukan karena Allah. Paham ya? Yang kedua, meniadakan at-taqlidul a'ma, taklid buta, membebek secara buta kepada orang tertentu, kelompok tertentu, tokoh tertentu, Barakallahu fikum. Ini dikecam dalam Islam, menyalahi prinsip al-wala wal-bara, prinsip ittiba'us sunnah. Dipahami ya? Salafi bukan muta'asib, salafi bukan muqallid, salafi itu muttabi', mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah, mengikuti ulama dengan hujjah, dengan hujjah, dengan dalil, dengan bukti yang jelas. Kenapa? Ini prinsipnya, wala baroknya itu ala sunnah. Dipahami insyaAllah ya? Ketika muncul yang namanya asobiyah, disertai dengan takdir buta, alal batil, itu namanya hizbiyah. Hizbiyah bukan salafiyah. Prinsip tadi barakallahu fikum, prinsip pertengahan. Ya, pertengahan. Menyimpang dalam perkara prinsip itu ta'ifadani mutawadah, dua kelompok yang saling kontradiksi. Yang satu namanya mutasyaddidah, ini istilah sekarang, orang yang kaku, yang keras, yang ekstrim, sangar, mutasyaddidah. Ini nenek moyangnya Khawarij. Dan pecahan-pecahan pemahaman Khawarij di zaman sekarang ini, Haddadiyah, Haddadiyah, Neo Haddadiyah, dan yang bersama dengan mereka, yang satu link dengan mereka dengan prinsip tasyadduq. Apa kesalahannya mereka, apa penyimpangannya mereka? Mereka ini sikap baroknya salah alamat. Orang yang semestinya mereka cintai, wala kepada mereka karena Allah Jalla wa'ala, disikat sama mereka, dihabisi sama mereka. Siapa kira-kira yang mereka habisi? Sehingga dikatakan mutasyaddidah, baro'ahnya salah. Siapa kira-kira? Kalau mereka bersikap keras kepada kaum kufar, cocok, selama dengan kaidah Islam. Kalau mereka bersikap keras syidda kepada ahlul bid'ah wal ahwa, orang yang ma'ruf dengan penyimpangan-penyimpangannya, masyhur dengan bid'ahnya, tepat syidda, sikap tegas, tetap dengan kaidah-kaidah sunnahnya. Kalau itu ahlus sunnah, bukan mutasyaddidah. Kapan dikatakan mutasyaddidah? Siapa yang mereka hantam? Di sini sih ngomong sih buanter, sampai salah dalam pembahasan ini. Siapa? Ngeceng salafil sunnah. Orang yang mestinya mereka wala, mereka cintai, mereka loyal kepadanya, dikasihkan walaknya, dikasihkan mualahnya, dikasihkan mahabbahnya, dikasih baro'ah, dikasih kebencian, dimusuhi. Mereka memusuhi ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Barakallahu hadza mutasyaddida. Barakallahu. Kalau dahulu kaum Khawarij takfir, mengkafirkan pelaku dosa besar, orang yang mestinya dikatakan muslim fasik dikatakan kafir, kebablasan. Itu akar Khawarijnya. Perkembangan setelah itu, tadi seseorang yang sunni salafi, tidak ada pada dia hal-hal yang membuat dia keluar dari salafiyah, dikatakan mubtadi, dikatakan hizbi. Memubtadikan, menghizbikan secara ta'yin orang tertentu yang dia bukan ahlul bid'ah, dia termasuk ahlus sunnah, tapi dikatakan mubtadi, dikatakan hizbi. Itu pengembangan sampai hari ini. Bab tadi ada yang bab takfir, jelas ada. Itulah menyebut syaddidah. Barakallahu fikum. Ini ahlus sunnah. Sebagian mereka luar biasa penyimpangannya, dikarenakan yang mereka katakan sebagai murtadi, sebagai orang yang menyimpang, sebagai hizbi, semua orang yang berseberangan dengan mereka langsung dikatakan hizbi. Ta'yin, hukum ta'yin, hukum umum. yang para ulama ulama Ahlussunnah, masyaikhus sunnahnya, sampai orang-orang yang di bawahnya, sampai ikhwan-ikhwannya, sampai semuanya dikatakan hizbi kabeh. Tanya siapa ini? Mutasyadidah model apa ini? Jenenge iki. Ada apa enggak ada sih? Saya ngomong kayak gini. Jangan-jangan saya mengada-ngada. Ada enggak yang seperti ini? Hah? Ulama-nya dikatakan hizbi, 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 sampai turun ke bawah. Dai-dai dan hizbi, 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 sampai guru ngaji. Para ustaz dikatakan hizbi, 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 saya bawahnya lagi. Semua dikatakan hizbi sampai grassroots-nya itu. Akar rumput dikatakan hizbi kabe. Kenapa dikatakan hizbi? Dikatakan dia enggak sepaham dengan guru kami. Dikatakan dia menyindir guru kami. Dikatakan dia mendoakan wafaqahullah untuk guru kami. Tidak mengatakan hafizahullah, mengatakan wafaqahullah, dikatakan hizbi. Siapa ini? Siapa? Loh, penting untuk mengetahui ini supaya jangan sampai salah. Ini gerakan mutasyadidah yang bernama Hajawuro. Atba'nya Al-Hajuri. Semua disikat sama dia. Kalau ada dia pada umumnya, dulu yang disikat ulama terdahulu, Ibnu Hajar, Nawawi, Al-Baihaqi, dianggap punya pemahaman Asy'ariyah, sikat sama mereka. Sampai ada yang membakar Fathul Bari. Itu Haddadiyah. Neo Haddadiyahnya lebih sangar lagi. Ulama-ulama sekarang dihantam sama mereka. Dan yang disikat ru'us ulama sunnah fi hadzal 'asr. Tokoh-tokoh besar ulama sudah di zaman sekarang ini semua dikatakan hizb. Bahasa yang mereka dikatakan murji'ah. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Samhatul Warid hafizahullah taala wa ra'ah dikatakan syaibatul murji', naudzubillah. Wa tuwa' murji'ah. Syaibah tua ya. Dikatakan syaibatul murji', naudzubillah. Dan itu enggak cuma Haddadiyah, hatta sebagian Al-Hajawra mengatakan demikian. Syaibatul murji', naudzubillah. Ini ulama sunnah, tokoh sunnah disikapi sikap baro'ah semacam ini. Ini namanya mutasyadidah, penyimpangan dan mengkarang walauan baro'ah. Dipahami ya? Contoh itu ada dia. Yang belum lama ini Al-Musyafiqah Lenyi Muhammad bin Hadi, dulu alim besar pada masanya, rujukannya kita orang taghayyar wan harab, berubah dia. Ikon pergerakan dia namanya musafiqah, suka mensufukkan orang lain. Sufuk, sufuk, sufuk. Sufuk itu orang yang gak punya modal masuk pasar. Dikaitkan dengan pembahasan dinia ini wong goblok, gak punya ilmu, goblok dungu. Sufuk. Dan dia meyakini sufuk itu lebih jahat, lebih jelek daripada ahli bid'ah. Sehingga sufuk mengandung makna dalam pandangan mereka jahil, sudah jahil mubtadi'. Syarr dan mubtadi'. Ini yang disasar tokoh-tokoh dakwah di semua tempat yang dihabisi ulama sunnah pada masa ini dan para du'at sunnah di semua tempat. Su'fuk, su'afiqah, kibar su'afiqah yang mereka sasar Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullah, Asy-Syaikh Ubay bin Jabir rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah. Apalagi yang di bawahnya mereka su'afiqah kabeh. Wah, mereka antum-antum su'afiqah kabeh. Antum-antum yang dakwah di Indonesia ini min kibar su'afiqah di Indonesia raya ini. Ini mutasyadidah disebut dengan musafiqah. Apa kesalahannya mereka di sini? Apa penyimpangan mereka di sini? Penyimpangan antara perkara al-wala wal-baro. Baro'ahnya keliru. Mestinya kamu kasihkan kepada orang yang menyimpang ma'ruf dan penyimpangannya diarahkan moncong-moncongnya itu kepada ahlu sunnah wa jamaah salafiyin. Hati-hati. Dari semenjak zaman dahulu kala ini merupakan ciri khasnya ahlul bid'ah. Al-waqi'atu fi ahlil athar min alamati ahlil bid'ah. Al-waqi'atu fi ahlil athar, termasuk ciri-ciri ahlul bid'ah yang menikam mencela ahlul athar, ulama-ulama sunnahnya, du'atul sunnahnya, hati-hati. Di sebelahnya lagi, ia juga salah pula terkait dengan al-wala' wal-bara', tapi terkait dengan masalah wala'nya. Yang namanya al-wala', loyalitas, kecintaan, persahabatan yang karib, mestinya diberikan kepada ahlus sunnah, orang yang ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya. Hal gitu. Pihak yang kedua ini ngelembek, lumer, mencair, membaur bukan dengan ahlus sunnah jemaah salafiyin yang masuk dengan sunnahnya, meluber, melumer, membaur dengan orang-orang yang masyhur dengan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Walaknya kepada sahibul hawa, walaknya kepada hizbiyin, walaknya orang-orang yang ma'ruf dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Mereka disebutkan al-mumayyi'ah, ahlu tamayyur, orang yang lumer, lembek, mencair, membaur dengan yang lain, semuanya mereka bungkus, semuanya mereka ajak kolaborasi, semua diajak untuk bersinergi terkait dengan dakwah mereka, membawa dengan yang lainnya dengan alasan sama-sama muslim kecuali ahlus sunnah, disikut sama mereka, ini gak masuk. Namanya mumayyi'ah, dulu dikatakan sururiyah, sekarang gak mau dikatakan sururiyah, dijuluki dengan al-mumayyi'ah. Kalau bicara benang merah sebelumnya, nenek moyang mereka murji'ah. Murji'ah dulu sangar, berkembang, muncul sekarang al-mumayyi'ah. Dan ini mengerikan ya. Wallahu musta'an. Yang paling sangar ini yang berupaya untuk menyatukan antara sunnah dengan syiah, takribu sunnah wa syiah, ini tamayyuh, penyimpangan besar. Lebih mengerikan lagi upaya untuk menyatukan semua agama, wahdatul adyan, lebih parah lagi ya. Sudah masuk pada pembahasan pluralisme, liberalisme, semuanya mumayyi'ah ya. Yang masyhur di kalangan pergerakan dakwah salafiyah, orang yang walaknya diserahkan kepada hizbiyyin, kolaborasi dengan ikhwanul muslimin, kolaborasi dengan jamaah tabligh, kolaborasi dengan Hizbut Tahrir, sinergi dakwah dengan tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, tokoh-tokoh jamaah tabligh, tokoh-tokoh Hizbut Tahrir, tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh khawarij, persatuan dengan nama persatuan, semuanya dirangkul, kolaborasi, ta'awun da'awi, sinergi dakwah, itu namanya tamayyuh. Barakallahu fiik. Difahami gak? Apa yang salah dalam pada mereka ini? Kesalahan penyimpangan dalam prinsip walak dan barok. Walaknya salah. Hati-hati. Salafiyun, salafiyah, tengah-tengah. Walaknya betul, baroknya betul. Walaknya dikasihkan ke orang yang tepat, baroknya dikasihkan orang yang tepat. Salah alamat, ini berbuah penyimpangan yang mengerikan. Salah alamat walaknya mumayyi'ah, salah alamat baro'ahnya mutasyaddidah. Yang betul ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, barakallahu fihim. Dipahami gitu? Barakallahu fikum. Yang kemudian menyatakan Rafidhah, Syiah Rafidhah itu saudara kita orang mumayyi'ah. Oh, semuanya adalah kaum muslimin, tidak usah bicara masalah yang lain, jangan tahdir-tahdiran, jangan hajur-hajuran, tidak usah membicarakan yang lain, sama-sama kaum muslimin, mari kita bersama-sama bersatu, musuh kita sama kaum kufar. Baik ibu mayyi, atau mumayyi. Dia memang cukup panjang pembahasannya, tapi secara globalnya para kuat itu kita syedidah, penting dibahas khusus sejarahnya masing-masing kelompoknya, bagaimana penyimpangan panjang itu. Mumayyi'ah juga demikian, disebutkan semuanya panjang itu. Intinya ada kesalahan dalam prinsip al-wala wal-bara. Anda sebagai muslim sunni salafi harus benar dalam al-wala wal-bara-nya. Makanya penting untuk pilih dan pilih teman karib, sahabat karib. Harus tahu mana sunni, mana hizbi, mana yang sahibu sunnah, mana sahibu hawa. Dan jangan sampai salah, jangan serampangan mengeluarkan orang dari sunnah, jangan serampangan bergaul dengan orang dan memasukkan dalam karya sunnah. Semua harus tepat sesuai dengan porsinya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Peace adhan mandat. Monggo adhan dulu. Barakallahu alafiyah seseorang. Selebihnya barakallahu fikum di pelajari kembali semua prinsip-prinsip yang berkaitan dengan salafiyah. Sengaja saya bawakan satu poin tadi dikarenakan itu yang banyak dan umum yang terjadi di zaman sekarang ini, adanya penyimpangan terkait dengan al-wala wal-bara para fadha. Bagaimana prinsip seorang ahlu sunnah ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran syariat tapi kita merasa tidak mampu untuk menasihatinya? Ini pembahasan panjang di kalangan para ulama, bagaimana manhaj salaf dalam sikapi seseorang yang jatuh dalam sebuah kesalahan syar'i. Para profesor itu cukup panjang pembahasannya. Cuman yang saya terkait dengan ketidakmampuan dia untuk menasihati, maka langkah yang dia lakukan adalah menyampaikan kepada orang tertentu saja yang diyakini punya kemampuan untuk menegur orang tadi atau menasihati orang tadi. Dan jangan disampaikan kepada siapapun yang bukan orangnya, yang bukan bidangnya. Difahami ya? Itu namanya talabal i'anata ala izalati munkari. Dia mencari bantuan pada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran yang dia lihat. Boleh dengan ketentuan dia hanya menyampaikan kepada orang yang terkait, yang berkompeten, bukan kepada siapapun. Dan yang berkompeten punya kemampuan untuk merubah kemungkaran tadi. Kita melihat penjelasan panjang dari Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin terkait dengan pembahasan ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Ini diantaranya. Barakallahu fikum, belum masih ketentuan seperti itu. Difahami insyaallah ya. Allahul musta'an. Seorang teman lebih nyaman bergaul dengan orang awam dikarenakan bila bergaul dengan sesama ahlus sunnah serba dikritik, disalahkan. Ingat terucap darinya bahwa lingkungan salafi itu toksik, racun. Allahu Akbar. Wah, 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 wah. Ini kesalahan dalam memahami salafi. Kita mengatakan, kita apa? Kita gak pernah mengatakan salafi itu maksum. Tidak. Mereka manusia biasa, salah dan betul. Tetapi sosok muslim yang punya komitmen untuk berislam di atas sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dia belajar, dia mengkaji, dia mengamalkan, sosok yang terbaik di kalangan kaum muslimin yang dianjurkan bagi semua ahlu sunnah, semua salafiyin, bukan semata-mata wacana. Antum amalkan salafiyah itu dalam kehidupan antum. Akidah antum salafiyah, dakwah antum salafiyah, ubudiyah antum salafiyah, dan akhlaknya antum akhlak seorang salafi. Akhlak yang mereka mulia, sangat mulia sekali akhirnya salaf itu. Pertemanannya, persahabatannya sangat baik, dan itu harus ada pada masing-masing kita mencerminkan akhlak salaf. Barakallahu fikum. Ya. Kalau terkait dengan oknum, ya oknum, salahkan oknum tadi, jangan kemudian digebiah-uyah dengan kepada semua salafi, apalagi ada kata-kata semacam ini. Ini ucapan yang batil, yang salah ya, tidak benar ya. Apalagi dia memilih dengan orang-orang awam unas, jelas menyelisih syariat. Kalau muamalah umum dengan orang awam ada masalah, ketemu salam, kalam, interaksi yang bagus secara global boleh. Tapi kalau pertemanan, persahabatan dekat dengan orang awam unas, ini menyalahi syariat. Rasul mengatakan dalam hadis, ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Sahabat karib. Sehingga di satu sisi fulan tadi harus tahu lebih belajar tentang salafiyah supaya paham. Ya, dan dia juga harus menerapkan salafiyah pada dirinya. Salafiyin yang lain juga demikian harus menerapkan salafiyah pada diri mereka masing-masing dalam semua hal, dan terutama yang dibahas sekarang terkait dengan akhlak dan adab. Ketika mendapati oknum tertentu, itu yang diperbaiki para profil. Jangan sampai satu orang yang buruk akhlak Anda menghukumi semuanya demikian. Barakallahu fikum. Yang menyatakan lingkungan salafi rajul salah, yang bersahabat karib dengan awamun nas yang enggak jelas bagaimana keadaan mereka salah, salafi yang punya akhlak yang buruk salah. Semuanya harus diperbaiki. Barakallahu fikum, dan kembali pada jalur yang benar dengan ittina azzaikumullah. Adapun prinsip pertama pertemanan sesuai dengan bimbingan sunnah, itu pembahasan panjang lagi. Tuh, mana ya perinciannya ya kawan? Cukup secara global berapa? Dalam sebuah pertemanan kita harus menjadi teman-teman yang soleh, teman-teman yang memberikan pengaruh baik kepada kita. Apakah diperbolehkan menjauhi seorang ahlus sunnah dikarenakan kita gak merasa aman dengan lesannya atau perilaku yang kurang baik? Yang pertama saya tekankan tadi, ini oknum. Kalau antum menggebiah, ya semua salafiyin, semua ahlus sunnah perangainya buruk, ini salah. Yang kedua, ketika Anda bergaul dengan orang lain, Anda harus sadar Anda bergaul dengan manusia biasa. Pasti ada khilafnya, ada salahnya, ada kurang tepatnya. Kalau Anda mencari yang sempurna, Anda gak sempurna. Anda juga punya salah, Anda juga punya kekurangan. Sehingga jangan sampai ini semua dijadikan sebagai sebuah alasan untuk menjauh. Artinya bersiap-siaplah untuk mendapati kekurangan temanmu, aib temanmu, kekhilafan temanmu. Prinsipnya antum perbaiki dia. Ada upaya tanasuh saling menasihati, tausih sabar. Makanya ada pembahasan tentang masalah itu. Perbaiki dia supaya bagus, tidak salah lagi. Semata-mata mendapati seseorang ahlus sunnah buruk akhlak, tinggalkan, jangan sama dia. Ketemu lagi, tinggal. Kamu apakah punya teman? Karena Anda mencari sesuatu yang mustahil pada seorang manusia, dan Anda yakin orang pun tidak bakal mau berteman dengan Anda dengan prinsip yang serupa. Anda juga punya kesalahan. Ini poin kedua, tolong dicatat baik-baik. Prinsip persahabatannya yang bagus. Barakallahu. Ada pun terkait dengan persoalan tertentu ya, oknum ya, tertentu yang demikian keadaannya bisa. Ini orang masyhur dengan lesannya yang pedas, masyhur dengan lesannya yang suka mencaci, suka mencela, suka ini, suka itu. Peranginya kurang bagus, sudah ada upaya menasihati, masih seperti itu. Jauhi dia. Muamalah umum lanjut. Teman karib tidak. Engkau jauhi dia bukan dikarenakan penyimpangan manhajiyahnya, engkau jauhi dikarenakan buruk akhlaknya. Ingat akidahnya harus benar. Saya jauhi dia karena akhlak yang buruk. Muamalah umum lanjut. Jadi pas pertemanan karib jangan. Gitu ya. Ana khawatir kalau enggak dirinci langsung muncul di benaknya antum wis pokoke ini dadi salah iki bejat kabeh. Nauzubillah. Nauzubillah min hadzal kalam. Nauzubillah min hadzal kalam. Dan ada yang semacam itu. Jangan kira tidak ada. Ada yang semacam itu. Ini penyakit. Harus diingatkan para pemimpin. Para pemimpin. Difahami coba ya. Sehingga harus bagus secara prinsipnya para pemimpin. Siapa tahu yang lain banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jika seseorang punya tetangga awam dan sholat, lalu ada sebagian mengatakan dia kafir, apakah benar? Tidak dibenarkan. Tidak bisa langsung mengatakan kafir, tidak bisa. Harus proses panjang terlebih dahulu, iqamatul hujjah pada orang tadi, baru kamu takyin kafir. Kalau menggunakan bahasa umum, barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir, itu umum. Selama tindakan-tindakan kufur enggak ada masalah. Tapi umum, kalau mengatakan fulan kafir, tidak boleh. Dan saya yakin tidak akan ada seorang salafi yang mengatakan demikian. Sebab kalau dia punya i'tiqad semacam ini, dia bukan salafi, dia takfiri. Bukan salafi, itu ngakunya salafi, bukan salafi, dia takfiri. Barakallah. Salafiyin bukan orang yang serampangan dalam bab takfir. Bedakan mengkafirkan secara umum dan sifat dengan ta'yin. Dengan ta'yin barakallah. Ta'yin tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan barakallah. Salafiyin yang demikian keadaannya. Jangankan takfir, bab tabdi' saja menfonis orang lain mubtadi' dengan ta'yin, tidak sembarangan salafiyin mengatakan demikian. Itu panjang urusannya dan bukan sembarang orang yang menyampaikannya barakallah.
Ada kok nyatanya salafi dia mengatakan mubtadi', mubtadi', hizbi, hizbi.
Dia bukan salafi. Yakin dia bukan salafi. Hah? Dia mutasyaddid. Dia mutasyaddid. Imma Hajjaji, imma imma wa imma. Barakallahu. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Lah ini kayaknya perlu dibahas pembahasan masalah muamalah fil khusus. Pertanyaannya semua terkait dengan masalah muamalah. Pokoknya banyak kisru di gini. Bahaya nih atuh. Ya. Bahwa muamalah yang bagus gitu loh. Terus jangan baperan lah. Ngapa sih? Kadang hati ini mudah tersinggung saat sikap dan ucapan ikhwat ustadz malah. Loh ya. Rasanya kepengen mending sendiri aja lah. Gak perlu ikut dalam dakwah, yang penting gak syirik, daripada ikut dakwah terus sakit hati, gak enak loh. Ini gak beres sudah ini gitu loh. Ya apa ini? Nah kalau kayak gini kan bahaya semuanya ya, terus saya. Jadi lebih baik introspeksi diri, jangan suka nyalakan orang lain. Barakallahu. Apalagi dikit-dikit nyalakan salafi, dikit-dikit nyalakan salafi, dikit-dikit nyalakan harus sunnah. Nah, ini ucapan-ucapan yang tidak keluar dari orang yang paham salafiyah gitu lah maksudnya. Dipahami ya? Itu keluar dari orang-orang yang selama ini dalam medan dakwah itu munculnya dari hizbiyin. Mengklaim salafi itu akhlaknya rusak, salafi itu muamalahnya bejat. Itu hizbiyin mengatakan demikian. Oknum yang mereka lihat dipakai untuk menjas, itu bahasanya. Dipakai untuk kebohongan. Lah, kalau antum paham salafiyah dan antum paham salafiyin yang sesungguhnya, mereka adalah orang yang paling bagus akhlakiyahnya, paling bagus adabnya, paling bagus muamalahnya, apalagi perkara akidahnya, perkara manhajiyahnya, perkara ubudiyahnya. Itu konsekuensi salafiyah. Konsekuensi salafiyah itu seperti itu. Difahami ya, ada yang gak beres itu oknum, itu pasti gak beres. Tolong jangan menghukumi oknum untuk menjenarisir, menggebyauya dengan semuanya. Dan tolong introspeksi diri, jangan baperan. Barakallahu'alaikum. Masing-masing kita, entah sebagai ustaz atau sebagai ikhwah, harus menampilkan salafiyah yang sesungguhnya. Sebagai ustaz juga ada akhlaknya para da'i, perhatikan baik-baik. Ada akhlaknya para ikhwah, perhatikan baik-baik. Sehingga dakwahnya bil hikmah, dakwahnya dengan akhlak yang mulia. Dia menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, menyampaikan perkara manhaj, diiringi dengan akhlak yang mulia, berbakti yang luhur. Hakala. Sehingga jangan sampai umat lari gara-gara perilaku ustadznya. Antum para ikhwah mendapati ikhwah yang lainnya ada perkara yang kurang tepat, jangan langsung baper, jangan langsung tinggalkan. Munasohah ya, nasihati dia, tegur dia dengan cara yang baik. Kan begitu, supaya bagus muamalahnya. Mendapati seorang dai, seorang ustadz kurang tepat, dia manusia biasa, mungkin dia lengah, lalai, alpa, lagi banyak urusan, kalung, segala macamnya. Tahu-tahu ngomongnya kok begitu. Jangan langsung ustadz topoi, ustadz gak punya akhlak. Jangan langsung begitu. Nasihati dia. Jangan pernah malu untuk memberikan masukan kepada para dai dan para ustadz. Apa misalnya, aku tadi mengatakan begini. Astaghfirullahaladzim, gak mungkin. Iya ustadz, antum. Dia kan dia gak sadar kan. Tadi antum, kenapa ustadz? Maksudnya gimana? Tadi antum kok mengatakan begini? Enggak, iya. Kami dengarkan ustadz itu mengatakan demikian. Astaghfirullahaladzim. Jadi dia gak sadar, maklumi dia. Namun ustadz yang baik, jazakallahu khairan. Jangan bersifat akan mencabut ucapan tadi. Kalau kamu tanya kan bahwa ustadz, ya kadang dia gak enak ngomong dalam masalah pribadi atau masalah apa gitu. Jadi masih kalut dia. Lagi banyak urusan, masalah orang rumah, masalah anak-anak, masalah maisha, masalah kadang dakwah, banyak yang menteror, banyak yang mengintimidasi, banyak yang jabri-jabri majbur, segala macamnya. Pening kepalanya dia, terbawa suasana, pas lagi ngomong, salah ngomong. Mungkin demikian. Kasih udzur, begitu ada yang tegur dia gak sadar, jadi dia bukan kesengajaan. Ketika dia ustadz yang baik, dia akan menerima masukan para wafik. Agar munasohah, sampai antum tahu dengan munasohahnya antum, tegurannya antum, sampai antum tanya orang gak beres. Ada yang demikian, ustadz tapi gak beres, sudah antum tinggalkan dia. Ini kalau dia ilmunya dikatakan masyhur syar. Allahu musta'an. La haula wala quwata illa billah. Namanya perlu dikaji panjang di sini sama ustaz yang di sini. Ada pergaulan dalam Islam. Ya, supaya muamalahnya bagus, supaya pertemanannya bagus para ulama. Bukan saya ya, saya enggak janji. Wallahu tabaraka wa ta'ala, semoga manfaat. Semoga ke depan kita bisa menampilkan dakwah salafiyah secara tepat, benar, bil hikmah, dengan akhlak yang mulia, dengan indah. Sosok salafi yang sesungguhnya, yang komitmen dengan bimbingan Islam dan Sunnah, komitmen dengan manhaj salafnya, diterapkan dalam semua kesehariannya. Barakallahu fikum. Insyaallah mendapatkan segala banyak keutamaan, lurus istiqamah ala sunnah sampai akhir hayatnya insyaallah taala. Sementara cukup, naktafi lahuna. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.